Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes prezident Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám právě dnes vyšla v nakladatelství Olympia nová kniha od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Dovolil bych si v úvodu citovat krátce z zadní strany z té obálky. V našem dnešním politickém klimatu, jak domácím, tak zahraničním, očekáváme masivní pokusy zneužít květnové výročí konce druhé světové války k další fázi přepisování historie, což je věc, která se nás osobně, našich rodin i celé naší země velmi týká. Není to jen jedno z politických témat, je to zásadní otázka naší budoucnosti. Je to kousek citátu z té zadní strany obálky. V rámci předmluvy knihy pak mimo jiné píšete, že není založena na novém studiu historických pramenů. To je důležité zdůraznit. Pojďme posluchačům říci tedy, o čem přesně jste se rozepsal.
Tak začalo to všechno tím, když vnímáme ty pokusy najednou vysvětlovat, že ta druhá světová válka byla o něčem jiném, skončila jinak, hlavní protagonisti jsou ti či oni. Korunu tomu všemu dala paní europoslankyně Nerudová tím svým slavným výrokem, kde si na Primě CNN, že nás osvobodili Američani. No. To, když jsem začal psát tuhle tu knihu, tak to jsem, tenhle výrok jsem neznal, ale ten její výrok se stal pro mě aspoň následně potvrzením nezbytnosti pustit se do vážného výkladu toho, co se tedy odehrávalo. Takže ta knížka je, opravdu není o druhé světové válce, to chraň Bůh, že bych chtěl objevovat nějaké taje tankových bitev tam či onde, nebo leteckých útoků na to či ono místo. Ne, ta kniha je prostě o celých 100 letech. Ta je o 20 letech, teda od první světové války, která vedla k tomu, co se stalo ve druhé, a provází nás až do dnešního dne. Takže de facto je to knížka o celých těch 100 letech a je to knížka o dnešku, viděno očima té události té druhé světové války.
Samozřejmě popisujete i události, které se týkají komunistické doby, zároveň té doby po sametové revoluci, i doby současné, i současné válce na Ukrajině. Já bych ještě zůstal u té válečné doby, kde vy píšete: všem údajným objektivistům se přiznávám, že tato pro mne nesporná fakta, o kterých mluvíte, ovlivňují mé myšlení dodnes. A teď vytučněno, proto jsem tak citlivý na dnes módní politicky korektní v závorce, to znamená lživé, interpretace tehdejší doby. K čemu ty interpretace jsou, když paní Nerudová říká, že nás osvobodili Američané?
No, tak nejdřív to, proč jsem tak přecitlivělý. Já, na rozdíl od drtivé většiny občanů naší země, už jsou nás asi jenom 3% v mém věku nebo starší, tak já jsem přece jenom kousíček té války zažil a prostě běhali jsme do krytu, když byly bombardovány Vinohrady a před naším domem se stavěla barikáda a podobně. Takže jako já mám pocit toho osobního jistého prožitku, který ne, že bych byl dospělý v té chvíli, ale už to pro mě něco znamenalo. Tak proto jsem přecitlivělý, jak jste četl tenhle ten citát, a proto se mě dotýkají některé ty totální desinterpretace. Já myslím, že teď se jich vyrojil a přehršel, nebo jak se to řekne správně česky, tak proto tahle ta knížka. A my jsme o tom dlouze diskutovali v našem institutu a dali jsme si to hned na začátku roku jako úkol. Takže paralelně s touhle mou knížkou o den později vyjde knížka kolegů Weigla a Strejčka s podobným tématem, obecně podobným postojem, ale přece jenom oni zase zdůrazňují generačně jinak jiné věci.
V knize mimo jiné píšete, že československý problém, stejně jako problém slovensko-maďarský, nemohly být a nebyly zdroji ani parciálními příčinami druhé světové války. Když se na to podíváme z pozice té knihy, co tedy byly ty hlavní zdroje a příčiny?
No ne, tahle ta věta je tam, vy jste řekl, vy jste to přečet správně, československý, ale tady tam bylo československý, stejně jako slovensko, německý, německo, já nevím jaký. Tak to bylo myšleno, že tenhle ten, že to, co bylo u nás, nebylo, ten, nebylo absolut, jako klíčem k celé té druhé světové válce, ale... A teď třikrát zdůraznit slovo, ale prostě to, že se Mnichov odehrál u nás, Mnichov v září 38, a že se nás velmi, velmi intenzivně prostě týkal a problémů našich, že se velmi intenzivně týkal, znamená, že jsme úplně okrajovou zemí toho konfliktu té druhé světové války nebyli. Ta světová válka by asi byla rozpoutána i jinak, i jinde, ale tam Mnichovská konference byl jeden předěl, který k tomu všechno dal velký, velký impuls a předěl, který, i když si to kreslíme trošičku jinak, u nás je móda vidět to jako zradu Anglie a Francie a podobně. Já si myslím, my dobře víme, že Evropa si tenkrát strašlivě oddechla. Evropa se nesmírně radovala. Měli pocit, že byla válka zrušena, nebude a podobně. Takže ten Mnichov sehrál roli velikou, neboli o naší zemi hodně šlo.
Já si dovolím ještě kousek ocitovat právě z této kapitoly. Československo se nebránilo, záruky Francie a Velké Británie se ukázaly být jen na papíře. Komunistické Rusko a celý Sovětský svaz nebylo z řady důvodů o pomoc požádáno. Proto mohl Hitler tak snadno vstoupit 15. března 39 do Prahy. To je kousek ještě právě z této kapitoly.
Ano, děkuji, že citujete tady to. Ano.
V knize se také věnujete mimo jiné, těch témat je řada, Benešovým dekretům. Popisujete, jak jste je vy sám během své politické kariéry a stále tomu tak činíte, snažil vysvětlovat v Německu. Jak se vám to dařilo?
No tak v Německu, i když už si všichni myslíme, že to je téma dávno ukončené, prostě ukončené to není. Jako v Německu na to narazíte na každém kroku, ty Němci se pořád nechtějí smířit s tím, jak ta druhá světová válka pro ně dopadla, a je to věčné téma. Já myslím, že je férové, abychom řekli, i když dnešní generace už to necítí, ale historicky je pro naší zemi, pro Čechy, Českou republiku, prostě pořád to Německo tou klíčovou osudovou zemí. U nás se teď stalo módou mluvit, že osudovou zemí Rusko, ale to není pravda. Prvně ruský voják vstoupil na naše do Prahy v momentu, když Prahu osvobozoval v květnu 45, zatímco naše konflikty s Německem se táhnou ne staletí, ale tisíciletí, neboli Německo je pro nás osudová země. Já bych ji velmi nepodceňoval a i když se nám zdálo, že je všechno v pořádku, tak když sleduju vývoj dnešního Německa, to, co dělá budoucí už asi za pár hodin nebo dní kancléř Merz, tak já se toho strašně bojím.
Mimochodem, když se vrátím ještě k tomu vysvětlování Němcům, tak trošku se mračíte, takže se to moc nedařilo vysvětlovat, ty Benešovy dekrety.
Ale jo i ne, prostě já znám celou řadu mítinků, kdy jsem já před velkým sálem v Německu, tam či onde, a ty požadatelé mě říkají, no pozor, ale počítejte, že tady vznikne nějaká velká debata z publika, dotazy o Benešových dekretech. Já jsem říkal, Ježíš, jen jsem s nimi, to je moje téma, to já nevidím důvod, abych se jich zbavoval tohle tématu. No výsledkem je, že pak to jasně vysvětlíte a publikum stichne a debata skončí. Já, můj první polemika s nimi je, podívejte, neříkejte tomu pořád dekrety. V momentu, když tady vládl Hitler a jeho lidé u nás, no tak ten prezident neměl a nebyl parlament, nefungoval parlament, no tak ten prezident nemohl vládnout zákony, protože nebyl žádný orgán, který by ty zákony mohl schválit. Takže logicky vládnul dekrety, ale pozor, dekrety to bylo jenom do okamžiku, než potom fungující parlament je převedl v normální zákony. Takže všechno to, co bylo v prvotní chvíli napsáno v dekretu prezidenta, se stalo součástí našeho práva schváleného legitimním parlamentem. Takže vždycky Němcům říkám, fakt už toho nechte, toho slova dekrety. To, jestli mluvíte o chvílích jeho vzniku, OK, ale to jsou normální zákony České republiky a to zase musím ostře protestovat, abyste s nimi takhle zacházeli, jak s nimi zacházíte. Tak to je první debata. Myslím, že když to vysvětlíme, tak je to srozumitelné a já myslím, že hlavně klíčovou věcí je trvat na té časové sekvenci, na tom řazení věcí, jak tehdy probíhaly, že kdyby nebylo Hitlera, tak nemohly být žádné Benešovy dekrety. Já jim vždycky říkám, hloubci, kdyby nebylo Hitlera, tak žádné dekrety nebyly a nebyl žádný odsun z našich území, takže nedávejte tomu Hitlerovi, ale vy jste si ho dobrovolně zvolili. Já myslím, že v tomhle je třeba být rezolutní.
Mimochodem, opět si dovolím ocitovat k této pasáži. Odsun Němců měl všechny charakteristiky necitlivé masové akce, při níž v uvozovkách létaly třísky. Třísky často lidsky zcela nepřijatelné a neobhajitelné. Řada konkrétních jednotlivostí byla i pro tehdejší dobu naprosto neakceptovatelná a není možné je hájit, ale dějinná odplata byla v této napjaté historické chvíli těmto okamžikům odpovídajícím postojem.
Já na těchto těch větách trvám a v podstatě vybral jste tuhle větu. V tomto stylu já mluvím xkrát a mluvil jsem xkrát od politiků po prosté lidi v hospodě, ale i na celé řadě veřejných mítinků, kde dostáváte otázky nejrůznějšího typu. Ten politik je zdrženlivější a klade jí zdvořilejc. Máte mítinky, kde je 500 lidí v sále a 10 chce s vámi za každou cenu bojovat. Já myslím, že tenhle můj důraz na tu sekvenci, časovou sekvenci, je naprosto nezbytný.
Hostem Prostoru pro dva je dnes prezident Václav Klaus.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Povídáme si o nové knize Václava Klause, která vychází právě dnes, Od Beneše po Ukrajinu. Věnujete se mimo jiné také období komunismu a píšete, že komunismus se zhroutil, často jsem polemizoval s tezí, že byl poražen. Žije se nám ale díky jeho zhroucení lépe? Je můj dotaz na vás.
No tak to určitě, ale první půlka je zhroutil, poražen. Prostě já jsem jako někdo, kdo ten komunismus velmi intenzivně prožíval, kdo mě měl své vzestupy a pády, kdo byl potom vyhozen z Akademie věd jako zapřísáhlý antisocialista a antisovětský svaz a tak dále člověk. Takže já jsem neměl žádná růžová komunistická léta. Nicméně prožil jsem i ty jeho blížící se konce, prožil jsem ten jeho konec a tak dále. Intenzivně jsem se v tom angažoval, ale já prostě odmítám takové to hrdinství těch hrdinů, který porazili komunismus. Prostě to je pro mě hloupost a takhle to neběží. Já myslím, že ten komunismus opravdu už byl u konce s dechem. Už prostě mlel z úplně posledního a stačilo ťuknutí, aby se úplně zhroutil. Já teda musím opět trvat na tom, že tohle to neříkám jenom tady u nás. To říkám v tom Německu, ale já jsem tohle to památným způsobem řekl v roce 2009, jestli se nemýlím, když bylo 20 let oslav konce komunismu A Herganova library, čili takový obří institut, který nese jméno Ronalda Reagana, a byla tam, on už zemřel, ale byla tam celá jeho vláda, byla tam jeho manželka Nancy Reaganová a tak dále. A já jsem tam byl jako hlavní zahraniční host v té Kalifornii a já jsem tam, i když oni chtěli slyšet, že díky Reaganovi komunismus spadnul, tak já jsem samozřejmě roli Reagana a paní Thatcherové dostatečně zdůraznil, ale větu, že byl už u konce s dechem a už prostě se rozdrobil sám, tu jsem si troufl říci před Reaganovou administrativou v Kalifornii a nevznikla vůči tomu sebe menší polemika.
A já si opět dovolím ocitovat k této pasáži. Západ tušil, že nastanou nové problémy, politické i ekonomické. Nebyl vůbec rád z toho, že se ty málo známé nové svobodné země, které do té doby moc nebral na vědomí, začaly hlasitě hlásit o své místo na už dávno rozděleném a obsazeném světě.
No, vy vybíráte krásný věty.
Vy jste je taky hezky vytučnil v té knize.
Já si tu knížku budu muset přečíst, teda, abych si je všechny tyhle ty věty připomněl. Ano, ano, já myslím, že ty první chvíle všichni tleskali, jásali, poplácávali nás po ramenou a jako byli rádi, že ten komunismus padnul a že my teď budeme mít svobodu, ale že aby to hlavně nebylo na jejich úkor. To prostě najednou si začali uvědomovat a to se projevilo velmi brzy. Prostě i v té ekonomické oblasti. Oni nechtěli naše výrobky. Oni prostě to označovali za dumping, že máme uměle levné ceny. Já jsem říkal, nezlobte se, to jsou naše nízké náklady, naše nízké mzdy. My to vyrábíme za tyhle ty náklady a tak dále. Čili oni s tím měli problémy. Pro ně prvotně úvaha, že bychom vstupovali do nějaké Evropské unie, byla řadu let naprosto nemyslitelná. To oni nejdřív zkoumali, jestli bychom si neměli vytvořit nějakou my tady malou unii a tam se v ní naučit chovat spořádaně a pak teprve někdy oni uznají za vhodné, jestli už do té Evropské unie patříme. Či ta doba se změnila, teď už se tam málem vezme Ukrajina, i když je to země rozpůlená a ve válce a tak dále. Takže tohle je taky důležitá věc. Nijak oni nám poplácávali po ramenou, ale jako, že by byli šťastní z toho, že my se jim teď budeme plést do toho jejich světa, to ne.
Rozumím.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hezký dobrý den na Rádiu Prostor. 28. dubna je mým hostem prezident Václav Klaus. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Máme za sebou krátké zprávy. Slyšeli jsme, že ve světě se toho děje hodně, ale my ještě zůstaneme u vaší nové knihy, kterou právě dnes vydalo nakladatelství Olympia od Beneše po Ukrajinu 80 let od konce druhé světové války. Prošli jsme si válečné období, období komunismu, postkomunismu. 7. kapitola. Má název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě, tak zní titulek této kapitoly. Samozřejmě možná je zbytečné říkat, o čem jste se rozepsal, ale o čem jste se rozepsal?
Tak opakuji to, co jsem říkal předtím. Začal jsem diskuzí před druhou světovou válkou a končil jsem diskuzí dneška. No a dneska přeci hlavní charakteristický rys té Evropy, hlavní problém Evropy je ta válka na Ukrajině. Chtě nechtě. Ta knížka není ekonomická, já bych, když tak jinak mluvil o tom, že hlavní problém je Green Deal a likvidace evropského průmyslu, zejména třeba našeho. Ale zůstáváme-li u té politiky, tak ta Evropa. Já jsem už v prvních dnech od toho 24. února 2022 říkal, no, ten Putin všem těm evropejstům prostě tím definitivně pomohl. tím jakákoliv naše kritika Evropské unie začíná být jakoby nelegitimní. Přeci to bychom teď neměli kritizovat, teď je třeba kritizovat něco úplně jiného. Takže jsem se od počátku opravdu obával, že ta válka povede prostě k celé řadě nepříjemných jevů, nejenom na Ukrajině, nejenom v Rusku, ale samozřejmě v Evropě jako celku. A protože ta Česká republika je k té Ukrajině blízko, tak u nás, já myslím, že je to nejsilnější. Takže o tom, že my máme největší počet ukrajinských migrantů u nás, já záměrně říkám migrantů a ne uprchlíků, že máme největší počet ukrajinských migrantů u nás na hlavu. V Polsku jich je víc, ale Polsko má 4x více obyvatel než my. Takže přepočteno na hlavu, tak ono to pozměňuje Evropu, ale nás velmi, velmi silně a věci s tím spojené.
Dovolím si opět ocitovat. Rusko je říše. Imperium, nominálně federace složená z velmi odlišných národů v 11 časových pásmech a rozléhající se od věčného sněhu a ledu až k vyprahlým pouštím a 8000 horám. Tam se o žádné jednotě mluvit nedá a asi o ní v tomto smyslu ani není usilováno. Stát je držen pohromadě politicky, ale různé separatistické tendence tam byly vždy. Okrajové části Ruska mají své menšiny napojené na sousední státy, které s Ruskem nic společného nemají nebo mít nechtějí. Rusko má také nikoli zanedbatelnou muslimskou komunitu. A ještě jeden citát si dovolím. I v dnešním Rusku příliš autentické jednoty asi také není. Všechny tyto rozdíly pro obří Rusko pravděpodobně nejsou fatální. Ruská federace neaspiruje na to stát se národem. U Ukrajiny tomu tak není a být nemůže. Vynechám-li polské nebo rumunské, v menším i maďarské menšiny, Ukrajina je osudově rozpolcena na dvě části, na část ukrajinskou a ruskou. Tam je asi řečeno vše v tu chvíli.
To je další, podle mého názoru, významná část té knížky. Ano, ta debata o tom Rusku, tomu Rusku, který je svazem, nebo byl svazem republik, nebo unii, nebo... tak tam to fakt nevadí, že spolu někdo, kdo bydlí na Kamčatce, vůbec netuší, co se odehrává na poloostrově Kola v sousedství Finska. To prostě jsou místa, kde ten člověk se nikdy v historii nedostane. Tam ta jednota není nezbytná. Tam se to drží politicky samozřejmě, ale Ukrajina se tváří, že je národní stát, proto chce být státem Ukrajinců. No a to v té Ukrajině skoro není možné. Prostě ta Ukrajina evidentně byla od počátku rozpolcena na tu západnější část a východnější část. Měly úplně jiný dějinný historický vývoj a také to obyvatelstvo je tam jiné. Takže, že na té Ukrajině na počátku naprosto dominovala ruština. Já jsem tam nikdy nejezdil, já jsem to považoval za problematickou zemi a jako politik jsem tam byl za těch 35 let jedinkrát. V jiných zemích jsem byl 20krát. No a já si dobře vzpomínám na to, že když člověk mluvil s kterýmkoliv politikem, ne na Ukrajině, ale po světě, u nás a tak, tak se mluvilo vždycky rusky. A já jsem říkal, počkejte, vy mluvíte všichni rusky. A jak mluvíte doma? Tak se na mě dívali. Ne, jak mluvíte při snídani s manželkou a s dětmi? Jim říkali rusky. Když pak jsme se dostali k tomu, jak se mluví na vládě ukrajinské. No rusky a tak dále. Tak já jsem zažil tadyhle tu fázi, kdy to bylo takhle, no, že se to v průběhu času začalo, ta Ukrajina, ten vnitřek té Ukrajiny posilovat, chtít být Ukrajinou a tak dále, to všichni tu zkušenost máme a známe, ale ta rozpolcenost té země je evidentní, nesporná a bagatelizovat tuto rozpolcenost dneska je, myslím, trošku krátkozraké.
Já bych rád v této souvislosti připomenul, že vy jste několikrát zopakoval, že to je neštěstí na obou stranách, to, co se děje, a že věříte v to, že dojde k nějakému urovnání toho konfliktu. Když jste viděl, a předpokládám, že jste viděl, že se o víkendu ve Vatikánu Trump se Zelenským sešli na čtyři oči v katedrále svatého Petra ve Vatikánu před pohřbem papeže Františka, tak vy sám z pozice světově známého politika věříte v nějaký obrat, že by mohl být brzy, když už tedy konečně oni dva byli schopni na sebe mluvit a nepokřikovat jako ve Washingtonu?
No, nevím. Já myslím, že opravdu o Ukrajinu nejde, protože to není ukrajinsko-ruská válka. To bychom si měli jasně přiznat. To je válka Západu, primárně USA s Ruskem, a Ukrajina je chudák nástroj, oběť a největší poškozený touhletou válkou. Takže je jasný, že ta dohoda musí být mezi Trumpem a Putinem. Takže jestli se bude Zelenský více vzpírat a více brzdit nějaké té dohodě, to je možný vývoj, ten já vůbec nepopírám, ale jako primárně on je tam jenom jako prostředníkem a já myslím, že to rozhodování musí být někde jinde. Já myslím, že Ukrajina si zaslouží zůstat státem, ale asi ne v těch původních hranicích.
Velmi často se v posledních dnech skloňuje i ze strany světových politiků, jestli vůbec věřit Vladimíru Putinovi. V případě třeba vyhlášených klidů zbraní byly některé vyhlášeny o Velikonocích, teď oznámil třídenní klid zbraní v období výročí konce druhé světové války, tak je nutné diskutovat na světovém poli, jestli mu věřit nebo ne, zdali bude klid zbraní, nebo si raději vyčkat na tu diskuzi Trump versus Putin?
Já myslím, že nemůžeme naskakovat na ty jednostranné zprávy, protože když jsou zprávy z ruské strany a z ukrajinské, tak ty jsou většinou tak protikladné, že je naprosto evidentní, že obě strany si s tou pravdou dělají něco k obrazu svému. Takže nevím, nakolik věřit. Nemám žádné a nechci mít žádné speciální informace o tom, kdo víckrát porušil to příměří. Já myslím, že obě ty strany ho porušujou, jenomže my v České televizi více připomínáme to porušování na straně jedné a ne na straně druhé. Že mělo dojít k příměří nebo dokonce k nezahájení té války hned, že mělo dojít k příměří po několika dnech, že mělo dojít k zastavení válčení po 2-3 týdnech, kdy evidentně v Istanbulu, v Turecku se obě strany, i Rusko, i Ukrajina, v podstatě shodly na plánu, který byl připraven a ta válka mohla skončit do měsíce. Prostě to všichni víme a to, že se darebně nechala ta válka probíhat 3 roky, je tragické selhání celého světa, selhání nás všech, nás. To říkám v první osobě čísla sice množného, ale všichni, jestli jsme udělali maximum, co jsme mohli. Takže to už se mělo stát dávno. Já věřím, že se to stane a není jiná cesta než zastavení střílení. Prostě není cesta, že teď se vyřeší všechny věci a vrátí se to do stavu, který byl 22. února. Nebo 24. února 2022, tak to prostě neběží. To víme, že je rozpůlená Korea od začátku 50. let. Víme, že je severní Kypr rozpůlený na řecko-kyperskou a tureckou část a že tam dohlížejí modré přilby. No prostě nemůže to dopadnout jinak než tímhletím způsobem. Čím déle se bude toto řešení odmítat, tím bude více mrtvých, tím bude více zničeno všechno, zejména na Ukrajině.
8. kapitola vaší nové knihy má název Kam to všechno může vést. Vy tam píšete v několika bodech, tak kdybychom je posluchačům v nějakém časovém úseku trochu představili ty body, kam to může vést?
No tak tam je, ta kapitola je pokusem o jisté shrnutí a zamyšlení a jestli jsou naděje, aby došlo k nějakému prostě radikálnímu posunu, no já tam spekuluji o těch důvodech, které by k tomu vedly, ale mám tam 4 důvody, ale ty 3 první jsou takové nerealistické. No a tím jsem se vůbec poprvé v té knížce úplně nakonec dostal k Trumpovi.
Ano.
V tom závěru. A říkám, nastala jedna jediná změna od loňského 4. listopadu. Prostě místo Bidena je tam najednou Trump. Takže já vidím fenomén Trump jako jistou šanci, aby se do toho všeho drclo, aby se s tím něco výraznějšího stalo. A Trump samozřejmě, Trump je Trump a jeho rétorika je přestřelená a nadsazená a podobně. On sliboval, že to vyřeší do 24 hodin, to je známá věc, první den v úřadu, no tak od té doby už je to 100 dní nebo kolik přesně a ještě vyřešeno to není. Ale, a to říkám v dobrém, myslím, že s tím posunul to někam jinam, najednou se setkávají vyjednávači, setkávají se delegace. Já věřím, že k tomu dojde. Bylo by neštěstím, kdyby to opět někdo zvnějšku naboural. Už to dohodnuté v Turecku, v Istanbulu, mezi Ukrajinou a Ruskem v tom březnu 2022 zboural tehdejší britský premiér Boris Johnson, který přijel na Ukrajinu a řekl, i když jste se tam už předdohodli, nepadá to v úvahu, v žádném případě to neberte takhle. Já myslím, že to byla tragická chyba. Mohlo být to 100 000 mrtvých méně. Země nemusela být rozbombardována, rozbita. Nemusel tam být neznámý počet min, které budou vybuchovat ještě léta či desetiletí. Ta role toho Borise Johnsona tehdy nešťastná. No a teď jde o to, aby nějaký nový Boris Johnson to opět nezboural. Já myslím, že kandidátů je na to zbourání té možné dohody několik od britského nového premiéra, který přišel de facto po Johnsonovi, až k nejrůznějším bojovným politikům z východní Evropy. Já bych to vzal třeba od Starmera ve Velké Británii po naší paní Černochovou. Prostě ta je člověk, který by si přál, aby se bojovalo do posledního žijícího na té či oné straně. Takže já doufám, že tito lidé navrch mít nebudou a že zvítězí konečně rozum a nějaké příměří nastane. Už to mělo být dávno.
Vy píšete v této souvislosti, zdá se mi, že Trumpův impuls je z těch 4 mých variant, o kterých vypíšete v knize, možného vývoje varianta nejnadějnější. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Mým hostem je stále ve studiu Rádia Prostor prezident Václav Klaus.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S prezidentem Václavem Klausem jsme si povídali o jeho nové knize Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války, která vstoupila na český trh. Křest je zítra, tak uvidíme, jak se knihu podaří vpravit ještě pro český tisk, jaká bude odezva. Mimochodem, myslím si, že zhruba do 3 týdnů by měla vyjít další kniha, tedy ne z vašeho pera, ale nakladatelství Olympia. Jmenuje se Cirkus Fiala, je o vládnutí české vlády a o hodnocení té vlády. Jakou byste jí v této době, půl roku před volbami, dal známku? Kdybyste byl na škole, střední či základní, tak která známka by se tam objevila?
Nevím, jestli se to dá známkovat, ale já považuji fungování této vlády za tragické, za naprosto nešťastné a určitě v tom nejsem sám. Myslím, že si to myslí spousta lidí a počet lidí, kteří si to myslí, opravdu narůstá dnes a denně. jedním krokem za druhým, který ta vláda dělá. A aby někdo si nemyslel, že to je nějaké mé intelektuálské prostředí, ve kterém se pohybuju, a je to bublina, která se živí názory tohoto typu. Já tohle sklon, aby to tak bylo interpretováno. Ale já prostě jsem civilní člověk, který chodí po světě, který dojede každý týden do Krkonoš, kde tam máme nějaký byt, a chodí tady, jde do hospody, tady v Kobylisích, kde bydlím, bavím se, myslím, s normálními lidmi a mám pocit, že ti normální lidé začínají cítit, že už takhle to prostě nejde a že musí dojít k nějaké změně. Myslím, že mají iluze, mají pocit, že ta změna bude snadná, mají pocit, že určitě k tomu dojde těmihle volbami. No to si teda ještě vyčkejme, jak to dopadne.
Vy jste v této souvislosti na narozeninách XTV řekl, že si myslíte, že Petr Fiala v uvozovkách strašením válkou ty volby může vyhrát. Tento názor přetrvává u vás?
Že
Petr Fiala strašením touto válkou, to, co probíhá, může volby vyhrát. Tak tento názor trvá u vás?
Já si myslím, že tady prostě tam, jestli s tou válkou se něco nestane, a jestli ta zůstane pořád viset ve vzduchu, tak jako budou nadále Fialové strašit válkou, strašit Putinem a prostě mám hrůzu, že se to všechno u nás může tak rozhádat, že se to opravdu, opravdu velmi bojím.
Také jsme, když jsme se potkali na narozeninách XTV, rozebírali to, že jste byl nedávno na Slovensku, že jste mluvil i s premiérem Robertem Ficem, tak předpokládám, že jste řešili aktuální světovou i středoevropskou situaci.
No určitě, o čem bychom si povídali jiným. Ne, tak já myslím, že Fico je velmi racionální politik. Fico je politik, který je politik slovenský. Slovenský, protože autenticky slovenský, takového my dneska ve vládě autenticky českého podle mého názoru nemáme. Takže on je navýsost slovenský politik, který mu jde o lidi na Slovensku, občany Slovenska. Ficovi, já myslím, nejde o to, aby mu tleskali zahraniční tribuny, aby ho chválili světové deníky nebo televize, aby mu tleskali tam, či onde v zahraničí. Prostě on jemu jde o občany Slovenska, to je mě sympatické a to je primárně úkolem každého politika. Kéž by takový nějaký politik u nás v letošních volbách vznikl a dostal se na špici.
Pane prezidente, dovolím si otázku, která se týká vojenské přehlídky v Moskvě, kam premiér Fico slovenský chce jet. Je to i jedno z témat, které jste třeba řešili? Proč se tak rozhodl a jeho pohled na věc?
To chraň Bůh, že bych mu do toho kecal.
Ne, to jsem nemyslel, ale zdali jste.
Já nemyslím. To jsme opravdu neřešili. Já myslím, že je to od Fica pokus, aby si zachovali nějakou šanci, že budou dostávat ruskou ropu a tak dále. Já to klidně beru. Podívejte, doba je jiná. 2010 je něco jiného než 2025, ale já jsem v roce 2010 spolu se desítkami nebo stovkami státníků z celého světa byl při tehdy 65. výročí konce druhé světové války v Moskvě a byl jsem na stejné události, na kterou Fico dneska nebo příští týden případně chce jet. Tak nevím, já jsem to považoval samozřejmě, tehdy tam byl opravdu opakuji, nebyl jsem tam sám, byl jsem tam s desítkami politiků. Je třeba, aby spolu ty politici mluvili. Já myslím, že je třeba mluvit na všechny strany a jezdit i do toho Ruska a jednat s nimi.
Pojďme se podívat na vaše další cesty. Vy jste byl na Slovensku, plánujete v nejbližší době nějakou zahraniční cestu s nějakou přednáškou?
Já pořád někam jezdím přednášet, takže já mám asi 4 takovéhle akce v květnu. Takže nejdříve to Turecko, Istanbul, každoroční velká konference Euroasijský ekonomický summit v Istanbulu. Pak bych měl jezdit do Tel Avivu na jinou konferenci, ale to asi nestihnu, protože si to nedá stihnout. Pak budu v Makedonii na další konferenci a nakonec, to vypadá na konec května, Maďarsko, Budapešť, takový velká konference pořádána americkými konzervativci pod názvem CPEC. Ano, takže to jsou čtyři věci pro mě a jenom nevím, jestli stihnu čtyři, ale teď to vypadá, že to bude bez toho Tel Avivu.
No nicméně je vidět, že vás práce a přednášení a cestování stále baví, takže určitě se nedočkáme Václava Klause doma v papučích, který by četl knihy a už nic nedělal, když bych to měl zhodnotit těmito slovy.
No to ještě chvíli snad vydržím, ano.
Mimochodem, skončil bych otázkou, která se týká letošního 1. května. Nejenže je to svátek práce, ale také 21 let od vstupu do Evropské unie. Tak je důvod slavit svátek práce nebo vstup do Evropské unie ten den?
No tak já myslím, že obě tato výročí jsou diskreditovány. To první komunismem a myslím, že už tady autenticky není, i když možná někde ve světě ho někdo bere vážně, u nás mám strach, že v podstatě vůbec nikoho nenapadne, kromě dožívající komunistické strany u nás, ale no a tu Evropskou unii já moc slavit nemusím, nemohu, i když jsem to byl já, kdo podepsal přihlášku do Evropské unie jako premiér a kdo nakonec kdesi v Aténách podepsal náš vstup do Unie jako prezident republiky, ale já jsem věděl, že není jiný mandát, že tehdy si ta země přála, to bych se bouřil proti občanům naší země, kdybych to chtěl tyto dvě věci bojkotovat. Ale od té doby už se leco stalo a já myslím, že více a více lidí, že ta přeměna Evropské unie, jak já vždycky říkám zjednodušeně, z evropské integrace do evropské unifikace, do evropského pokusu o politické sjednocení, tak to je něco, s čím já zásadně nesouhlasím a důvod jásat nemám.
A tedy, když se zeptám na váš program 1. května, půjdete na nějakou z akcí, která je připravena, nebo...
To mě vůbec ještě nenapadlo, abych se přiznal.
No vidíte, ale je to za tři dny,
no takže...
To je
za tři dny, nevím. Mám tady, po dlouhých letech přijela moje sestra za mnou, která je kousek mladší než já, která odešla v roce 68 se svým manželem do Švýcarska a už tady dlouho nebyla, takže trochu se jí taky tady budu
vidíte, jenom. Máte program.
No, tak chvíli nějaký program určitě.
No a program určitě, pro posluchače Rádia Prostor může být vaše nová kniha Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války, která je ode dneška na trhu. Já děkuji, že jsme mohli tuto knihu probrat, přeji úspěch, aby byla úspěšná na českém knižním a československém knižním trhu. Vám přeji pevné zdraví, užijte si... uvozovkách oslavy 1. máje a přelom dubna a května a nikdy příště opět naslyšenou.
Děkuji pěkně, naschledanou.
Hostem Prostoru pro dva byl prezident Václav Klaus. Záznam rozhovoru najdete už v nejbližších hodinách na našem webu www.radioprostor.cz a fotografie a také záznamy ze studia na našich sociálních sítích. Luboš Procházka se loučí. Za týden bude mým hostem předseda Pirátu, pan Zdeněk Hřib. Hezký den.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.